Кардынал Рейнхард Маркс адзначыў неабходнасць еўрапейскага гуманізму ў 21 стагоддзі. Да гэтага падштурхоўваюць глабальныя выклікі, такія як міграцыя, знішчэнне навакольнага асяроддзя, беднасць і несправядлівае размеркаванне рэсурсаў. Каардынатар Ватыканскай рады па эканамічных пытаннях і старшыня нямецкага епіскапату прыняў удзел у дыскусіі на тэму гуманізму і глабалізацыі з арцыбіскупам Парыжа кардыналам Андрэ Вентруа і заснавальнікам супольнасці святога Эгідія Андрэа Рыкардзі. Яна прайшла 10 чэрвеня вечарам у Парыжы, паведамлі сёння ў курыі Мюнхенска-Фрайзенскай архідыяцэзіі, якой кіруе кардынал Маркс. «Хрысціяне не павінны паддавацца спакусе выйсці з грамадскіх спраў», – сказаў нямецкі іерарх. «Наадварот, удзел у будаванні добра глабальнага грамадства павінен быць неад'емнай часткай хрысціянскага жыцця. Каталіцкі касцёл прапаноўвае праз сваю паўсюднасць вялікія магчымасці, дапамагаючы пераадольваць моўныя і культурныя межы», – патлумачыў кардынал Маркс. Такім чынам, гэта павінна спрыяць абмену ідэямі на еўрапейскім і міжнародным узроўнях. Для пераадолення межаў трэба мацней выкарыстоўваць экуменічны і міжрэлігійны дыялог. Як прыклад, кардынал Маркс прывёў мірную ініцыятыву папы Францішка для святой зямлі.